Geliefde broers en susters, Here het ons gelei, kom ons loof hom. Sing lied 190. Die voorspellers met die krag toevoer, hou ons altyd in raaisel, want as jy kyk na die toep, dan moet ons nou sonder krag sit. Maar ons is dankbaar dat ons normaal kan aangaan. Kom sing lied 190. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. Sing die eerste en die derde verse, en dan ontvang ons die seën van die Here, en dan sing ons Psalm 128, wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waar hom Gods wil voor oë en klaar geteken staan, my bekende lied, die seënlied, die oeslied, en daarna doen ons samelijnis van ons geloof. Ons ontvang die seën van die Here ook met 'n blye hart op hierdie oggend, want ons gaan nou sy lof opnuut weer verder besing. Kom ons rig ons hart en ons verstand op die Here, en ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Die deur God vrees bewoe, trouw op die weg.
Pas het ons gesing, mag die God van alle vrede ons vrede wees. En hoe het ons vrede gekry deur die versoening in Jesus Christus? Daarom as ons geloof bely in die 12 artikels, dan hoor ons die werk van God die Vader, dan hoor ons die werk van God die Seun, dan hoor ons die werk van God die Heilige Gees. Daarom bely ons 'n drie enige lewende God. Kom ons bely hart op saam, soos die woorde op die bord staan, maar hart op saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Daarop antwoord ons met Skrifberuiming 12:3, die baie bekende woorde van Dr. Skutte Venter se beruiming, Enigste Here, enkele wese, daarna gaan ons saam die wet lees. Wanneer ons die wet van die Here hoor, en ek het dit nou al baie keer gesê, soos jy besig om te stel reëls om moetse moenies nie. Die Here gee die wet vir Israel, en ons het nou al 'n hele paar keer in die brief van die gemeente in Efese gehoor, dat hulle heilig moet wees. Heilig beteken om aan die Here te behoort. Hulle moet lewe soos mense wat anderster dink en anderster doen. Want hulle is afgesonder vir die Here. Die Here het hulle roeping gegee. Hulle moet die Here verkondig in die land waar in die Here hulle gaan invat. Hulle moet gaan lewe dit wat hulle hoor en ken. En dieselfde vandag vir ons. Ons moet lewe wat ons hoor. Ons teksgedeelte gaan ek net nou vra, wat is die storie van jou lewe, jou lewensverhaal, wat verkondig hy? Wat sê jou verhaal. Die 10 gebooie vra, hoe lyk jou lewe saam met die Here? Kom ons luister. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal deen wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En dan antwoord ons baie bekende woorde wat ons van kleintyd af sing, Psalm 130, Psalm 38, loop so saam met die wet. En tog, as 'n mens Psalm 130 baie mooi gaan lees, dan gaan dit juist oor die versoening. Kyk maar op vers 2, as u Heer die sonde na reg wil gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u Heer bestaan? En dan, amper soos by Paulus, as ons maar nou of so iets by Paulus lees, dan weet ons, hier kom 'n geweldige groot omkeer in gedagte. Dieselfde hier in vers 2, maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Altyd, van Adam se tyd af. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Kom ons in vers 1 en 2, daarna doen ons same gebed, en dan na die gebed sing ons Psalm 9 vers 7 en 10 oor ons belydenis.
Thank you.
ons Vader ons. Dankie dat U as 'n genadige God, as 'n barmhartige God ook in hierdie oggend, ons opnuut weer by mekaar geroep het. Ons laat opstaan het met 'n nuwe krag vir 'n nuwe dag. 'n Dag waarin ons opnuut weer kan hoor hoe U ons in liefde toevoeg. Ook wanneer ons sing van U wet, as U nou behoor, ons moet straf volgens ons oortredinge, Here, sou ons almal moes sterf, die ewige dood moes sterf. Maar nou, Here, het U gekom, U seun na hierdie wêreld gestuur, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. U het gekom, Here, om sondaars by mekaar te roep. Die fariseërs het gedink hulle is heilig, hulle is onbevlek en onbesmet. Het die Here gekyk op al die ander. Hulle gebede het hulle geroem, dankie dat ons nie soos die sondaars is nie. Daarom kom ons as klein nietige mense vanoggend om aan U die eer en die dank te bring, want U, Here, ken ons by die naam. U het die merk op ons voorkop geplaas. Daarom moet ons ook handel waardig ons doop, want dit is 'n getuienis wat teen ons spreek, Here, as ons dit nie gehoorsaam nie. En ons dank U dat ons kon antwoord op die roepstem van die Gees in hierdie oggend. Om aan U die eer te bring, die dank, dat U ons gekies het om U woord vanoggend na ons toe te bring. En ons bid, Here, dat U ons in ons saamwees sal seën. En ons dankie ook vir gister se geleentheid waar ons kon saam kuier, saam kon lag en saam kon oordink oor sake wat belangrik is vir ons en die toekoms van hierdie gemeente. En ons dankie, Here, vir elkeen wat erns wil maak, ook hierdie liggaam te laat groei, dat elke deel van hierdie liggaam sy funksie kan vervul, uiteindelik 'n volwasse liggaam te wees. Daarom dank ons U vir U toerusting, vir die versterking wat ons volgende kan ontvang. Neem dan weg alles wat skeiding maak tussen ons en U, sodat ons U woord kan hoor. Ons kom dankie in die naam van ons ewige koning, ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Toe die woord van die Here na Israel toe gekom het, was die boodskap van hoop en redding en genade 'n vreemde boodskap vir die mense wat gekom het om na Jesus te luister. Hulle was gewoond aan die prediking van die fariseërs van jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Jy mag nie dit nie, jy mag dit nie so doen nie, jy moet dit so doen. Amper soos die Suid-Afrikaanse staat wat alles wil beheer van die bevolking. As hierdie fariseërs gewerk het, dan kom die Here en dan bevry hy die, deur uiteindelik deur sy dood. Daarom moet ons nie die hele tyd terugsak en teruggaan om weer gevangenes te wees van allerhande menslike reëls nie. En ons lees dit vanoggend in Lukas 12 en daarna in Efesiërs 2. In Lukas 12 se opskrif van vers 13 af. Dit is 'n mooi opskrif, hier staan die gelykenis van die ryk dwaas. En ons kinders wat dalk nie weet wat is 'n dwaas nie, is iemand wat baie onnoosel besluite in sy lewe neem. Dis wat 'n dwaas beteken. Dis nie goeie besluite nie, dis dom besluite. Want hoor, hoekom hy 'n dwaas genoem word. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus, Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. En dan antwoord Jesus hom, dis die hy, 'n man wie het my as regter of deler vir julle aangestel. Toe sê hy vir hulle, Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk. Eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas. Vannacht nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry daar alles wat jy by mekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. En dan lees ons in Efesiërs 2, eerste 10 verse, en dan wil ek hier met die kontras hoor, tussen hierdie twee gedeeltes, waar die Here deur die mond van die apostel Paulus kom, en ons het nou al lank hier oor by Efese gesels, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is en die mense, wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe, klem op die woordjie almal. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur, so ons net soos die ander mense, deur God gestraf ons word. Maar God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood, en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien, hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou, besonder, hierdie laaste woorde, excuse vir ekie, God het ons gemaak wat ons nou is. Laat het dubbelpunt. Daar in die Grieks is daar geen dubbelpunte en sulke dinge nie. Ons het dit daar ingesit, want dit gee vir ons die doel. Wat is die doel van ons lewe? In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy. Aan die woorde, jou tyd is spandeer aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons gaan praat oor die goeie dade waarvoor die Here ons bestem het. O geliefdes, het al baie gehoor nou van Efese die laaste paar weke. Wat kan die mense nog nie sê? Ek wil dit vir jy sê. Efese was een van die drie belangrikste hawestede in die destydse Griekse wêreld. Saam met Athene en Korinthe, Efese 'n baie belangrike plek gehad. Die hawestad van Efese moes na die binneland toe die ware versprei. Want net die volgende brief wat Paulus skryf van die gemeente in Kolosse, lê 120 km oos agter die berge. Vir alles wat na Kolosse toe gaan, moet deur Efese gaan. En dit het hierdie stad baie ryk gemaak. Hierdie mense het gedink hulle is onaantastbaar, want hulle is ryk. En nou hoor jy, as ons hier lees, God is ryk. Die mense het gedink, fisiese rykdom is waaroor dit gaan. Net soos die man in Lukas, dat die fisiese rykdom die begin en die einde van alles is, die Alfa en die Omega. Hoekom praat van die Alfa en die Omega? Eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet. Almal het gedink, rykdom is die ding waaroor dit gaan. Almal jaag vandag nog na fisiese rykdom. En Paulus, as hy in hierdie gemeente vir 3 jaar werk, dan beleef hy hierdie gemeente, hy sien hulle. Hy sien wat is vir hulle belangrik. Daarom as hy vir hulle skryf en sê hy vir hulle. En onthou, dit is maar een gemeente uit die stad van 250.000, miskien 200. Julle was dood, maar nou is julle lewende gemaak. Die apostel werk die hele tyd met hierdie kontraste. Hy sê, julle gemeente het 'n verhaal, 'n story om te vertel. Julle story is, julle het besef, julle was dood. Julle het besef, met julle geleerdheid, julle Griekse geleerdheid, hierdie tempel van Artemis, onthou dit was een van die 7 wonders van die destydse wêreld, pragtige tempel, goud, noem het, het was alles daar. Julle het gedink, julle het alles. Maar toe was julle dood, want toe het julle gelewe soos die heidene. Nou, hoe lewe een heiden? Wat se lewe, lewensstorie vertel een heidense lewe? Een heiden se lewe vertel van dwaasheid. Dit is wat die Here vir die mense in Lukas probeer leer. As die man kom en hy sê, spreek reg uit oor wie se goed behoort aan wie. En dan vertel die Here gelykenis. Een gelykenis is 'n storie wat mense mee kon identifiseer. Hierdie man het verskriklik baie dinge gehad. Hierdie man was 'n geseënde mens. Ons het gesê, in moderne taal, en ons kinders ken hierdie uitdrukking, daai man is uit sy sokkies geseën. As hy een put plan, dan oes hy sommer 100, waar die ander ou 30 oes. Hy het net bygekry en bygekry en bygekry. Dit om in die nacht wakker gehou. Wat gaan ek met al my goed doen? Toe kry hierdie aha-ervaring. Kom, ek breek my huidige store en spoorplek af en ek bou hulle groter en beter. En dan verloor hy sy lewe. Ek vat die Here sy lewe. Want wat was die story van sy lewe? Die story van sy lewe was, hy het weg van die Here afgelewe. Maar gaan kyk hier na iemand soos Abraham of Jakob, Salomo, wat die Here dank, loof, prys, vir dit wat hy ontvang. Hy besef, dit is 'n geskenk in die hand van die Here. Daarom vandag nog, as die Here vir jou gee, as die Here vir jou bo die maat gee, wat moet jy doen? Die Here bo die maat loof en prys, want alles is sola gratia. Alleen slegs genade. Daarom soos ons vanoggend hierso sit, as ons nou hier begin, op die regterkant, en ons gaan so deur, en ons vra vir elkeen van julle wat vanmôre hier sit, vertel vir my jou storie, jou lewensstorie. Dan gaan ons hoor, party mense het swaar gekry, party mense is besig om swaar te kry, want hulle is in 'n proses van. Môre begin Gerard met behandeling vir die kanker. En so kan ons gaan. Die baie mense wat op behandeling vir kanker ondergaan het, wat operasies gehad het, wat nou in die laaste tyd siek was. So elke van ons gaan 'n lewensstorie kan vertel. Party mense het mooi stories, party het avontuurlike stories. Party mense se storie het geweldige mylpale. Ek maar net aan die storie wat Chris Barnard kan vertel van die eerste hart. Wat hy so sy hand gehou het en in 'n mens se borskas ingeplant het. Wat 'n geweldige storie, net. Neil Armstrong, die eerste mens wat op die maan geloop het. Ek dink sy storie. Maar ek wil hê jy moet aan die eie verhaal dink vanmôre. in jou eie lewensverhaal, wat gaan jy wil uitlig in jou lewensverhaal? Want jou Facebookblad, jou Twitter, jou Instagram, en al hierdie goetertjies, vertel vir die mense jou storie. Jou optrede by jou werk, vertel vir jou kollegas hoe jy eintlik is. Jou optrede by jou huis, vertel dalk 'n heeltemal ander storie van hoe jy is. Want ek is dit belangrik. Ek wil hê ons moet dit mooi hoor vanmôre. Jy, elkeen van ons, is die adres waar God wil woon. Ek is die adres waar God wil. En God gaan woon hier in enige krot. Daarom kom hy na die gemeente toe in Efese en hy sê, julle was dood. Julle was geestelik bankrot. Maar die Here kom maak julle ryk. Nie maar die Here in 'n ryk huis wil bly nie. Hy wil net nie in dood bly nie. Hy wil nie bly waar haar nie 'n vooruitsig vir lewe is. Waarom? Sê hy, julle het soos hulle gelewe, oorheers deur sondige begeertes en het gedoen het wat ons liste ons gelê het, wat in ons gedagtes opgekom het. Ons sou die ewige dood moes sterf. God het ons innig lief. So het ver oggend 'n paar keer gesing. God het ons lief. Psalm 130. Die Here is lief vir my. Hy het my lewe omgedraai. As hy die sonde na reg wil gade slaan, wie kan een oomblik, hy stomde is 'n oomblikkie voor die Here bestaan? Niemand nie. Maar wat doen die Here? Hy het ons saam met Christus lewend gemaak uit genade. Daardie geskenk, die heel eerste preek oor hierdie reeks, iets wat jy kry wat jy nie verdien het nie, wat jy hoegenaamd nie moes gekry het nie, het ons gekry. Ja, en Jesus is ons opgewek uit die dood. Verlede week het ek gesê, en dis die krag van die Gees, daai dinamiet. As jy so skiet, dan gebeur dinge. Dis die krag wat die Here vir ons gegee het. 'N plek. Dis wat die Here vir my kom doen het. Vir my, want in en deur Christus het hy dit vir my kom wys. Daarom my broer en my suster, is ek niks beter as 'n reeksmoordenaar nie, as 'n verkragter nie, as 'n verslaafde aan dwelms of wat ook al nie. Ek is nie beter as hy nie. Wat ek wel moet hoor is, die Here het my verhaal verander. Die Here het my lewenspad so radikaal verander, dat as ek terugkyk, kan my lewe in twee dele bestaan. 'N lewe wat dood was en 'n lewe wat lewe. Werklik. Daarom daai laaste woorde wat ons nou op die bord gesien. Ons lewe het 'n doel. Want die meeste manne wat hier is, het mos nou al 'n geweer gehad en iewers voor daai geweer 'n bok wat hom wou aanval. Nou wat gaan jy nou vir die mense sê as jy nou by die huis kom? Ek het hom amper misgeskiet of amper raak geskiet. Watter een is die beste? Uiteraard amper misgeskiet, want dit beteken jy het hom tog raak geskiet. Nou of jy nou amper raak geskiet het en dit was 1 cm of 1 meter of 1 km of 100 km, bly dieselfde. Jy het die teken gemis. Dis wat die Here vir daai man sê in Lukas 12. Jy het die teken gemis. Hulle was jy om net met so 'n stukkie, jy het hom gemis. Dit was onsuksesvol. Waarom? Wat vertel jou lewensstorie vanmôre? Wat gaan jy vir die Here vertel? Wat is jou storie? Want almal gaan voor die Here verskyn, of dit nou wil glo of nie wil glo nie, of hoor of nie wil hoor nie. Ons gaan almal voor hom verskyn. Want sy genade het 'n lyf gekry. 'N babietjie lyf. En toe word 'n groot mens lyf. En daai groot mens lyf het uiteindelik pyn verduur en 'n kruishout gehang en hy's begrawe. En toe hy opstaan, toe kan hy vir sy disippels die merke wys en vir hulle sê, dis hoe jou versoening gebeur. En as jy aan die einde van die Bybel gaan lees, en Johannes kyk in die hemel in, sien hy voor die troon die lam, wat geslag is. In ander woorde, Jesus met die merke. Die versoening het gebeur. Daar moet ons mooi gaan kyk, geliefdes. Wat vertel my lewe? Ons lewens vertel van, ons ken, ons doppers ken. Ons boekies, katekisasie boekies is ken en vertrou. Maar ons ken, ons lê klem op die ken, maar nie op die baie op die vertrou deel nie. Want vertrou is gevoel en daarvoor moet 'n mens versigtig wees. Nee, ons moet juist die Here vertrou, om saam met hom 'n pad te loop, wat anders is as die wêreldse pad. Daarom moet ons die Here se liefde ken. En die liefde is, hy het ons saam met hom opgewek, saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat ons kan vertel van die geweldige genade wat ons het. Dis ons verhaal. Want hierdie redding kom nie uit onsself nie, dis 'n geskenk van God. Nou die woord genade, wat ons aan mekaar hoor, en die woord gawe, beteken basies dieselfde in Afrikaans. Dis 'n geskenk wat jy kry. Die Here gee vir ons hierdie geskenk. Die Here het ons bestem, ons doel om ons aan die goeie dade te wy. Nou wil ek 'n storie vertel wat regtig gebeur het. Hierdie 1980s, een winter, kom die polisie in jou bergpark, dit was toe dit nog veilig was, en dan gaan jagel die boemelaars weg wat in die nag gaan slaap. En jy kan maar gaan kyk, dit was 'n storie in die koerant. Nou baie stadium met my universiteitsgeld en my omtrent so R2000 beloop vir die jaar. Overgezet zijn is nou so 100.000. En die polisie kom by hierdie boemelaar en hy skit om en ruk om en hy reageer nie. En uiteindelik besef hulle hierdie man is dood. En hulle probeer om identifiseer, want iewers gaan daar dalk nou weer om onopgeëiste lyk iewers in 'n staatslyk huis lê. Kry hulle in sy sakke, hoor mooi, R3000 kontant. Hy het genoeg geld gehad om vir hom 'n plek in 'n hotel te gaan kry, om 'n bad te vat en lekker te slaap en te alles. Maar hy wou 'n boemelaar wees. Nou vra ek vanmôre vir julle, moenie die genade van die Here by jou laat verbyg. Moenie soos die boemelaar die storie vertel van ek wil. Want ons ken die genade. Ons ken nie rykdom in die Here. Ons ken nie verlossing. Ons weet, die Gees het in ons kom inwoon. Moenie kies om 'n geloofsboemelaar te wees nie. Want jy het nie gekies om deel van die liggaam van Christus te wees nie. Die Here het jou deel gemaak. Jy kan kies om weg te loop, ja. Jy kan kies om buite te staan, ja. Maar dit was nie wat die Here vir jou gegee het nie. Die Here het vir jou Jesus Christus as jou enigste saligmaker en verlosser gegee. Daarom gee die Here vir ons sy Gees sodat ons oor die sonde oorwinning kan behaal. My ou natuur, my slegte natuur, my selfliefde, sodat ek God en mekaar kan lief hê. Want dis die eenvoudigste opdrag wat die Here ons gee. Skryf dit in ons belydenis. Here, hoe gaan ek gered word uit die wet? Hoe dink jy die wet? Jy moet God lief hê en jou naaste soos jouself. Daarom maak die Here jou 'n medewerker in die koninkryk van die hemel. Jy is deel van die koning van die konings se huis. Jy is saam met Paulus en Matteus en Markus en Lukas elke nuwe dag daar waar jy werk by jou skool. 'N medegestuurde van die Here. Jy is die mond van die Here, jy is die voete van die Here. Ons gaan nog by die wapenrusting kom. Die ouderlinge is besig met huisbesoeke daaroor. Het jy 'n storie om te vertel? Kyk dan hoe lyk ander mense se storie oor jou. Vertel jou storie, jy het die Here nodig. Of vertel jou storie, jy het die Here juis nie nodig nie. Want wat wil jy hê moet jou storie vertel vir die wêreld? Want ons is getuienis in die wêreld. Ons moet lig wees, ons moet sout wees. Wat hoor en sien die wêreld? Paulus die heel laaste woorde, en ek sluit af, vir die gemeente in Efese was. Het is beter om te gee, kan lees aan handeling. As Paulus die hartroerende afskeid het op die strand, sê hy vir die ouderlinge, is beter om te gee as om te ontvang. Wat gee? Jouself. Nie jou goed nie. Nie my store groter maak nie. Net myself. En dan hoe meer ek gee, hoe meer ontvang ek. Dis die Here se parabool wat ek, wat hy het gegee. Kyk wat het ek alles gekry. Almal. Wat hier sit my baie meer as wat ons dink. Kom ons gaan dink mooi. Wat wil jy hê? Amen. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed en daarna dank ons die Here saam in ons gebed. Ons liefdevolle God en hemelse Vader, dankie dat U nou hier, sodat ons ook ons harte voor kan weet, Here, U wat ons in die moederskoot gevorm het, U ken ons alles, ken die gesindheid in ons hart. U weet wat vir ons die belangrikste is. Daarom kom ons na U toe om aan U die dank te bring dat U ons geestelike deur en deur ken. En ons bid, Here, ons op een pad sal hy wat tot U eer en verheerliking sal. Maar ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat op hierdie stadium deur 'n moeilike tyd in hulle lewe gaan, en besonder vir Gerard, Here, ook 'n moeilike tyd ingaan. Ons bid dat U hom en al die ander mense wat besig is om te genees na verskillende operasies sal seën en sal versterk in die geloof om die geloof. Lê hulle in U hande, Here, want dit is almagtige Vaderhande wat troos, versterk, versorg, wat optel en dra as ons self. En ons lê ook ons kinders in U hande, want ons weet daar soveel aanslae teen hulle. En ons bid in besonder dat U Gees ook in en deur hulle sal werk om die aanslae van die bose af te weer. Ons onderwysers wat dit sien en beleef, en ons ouers, Here, wat ons kinders ook moet opvoed, sodat hulle volwassenes in die geloof kan wees. Ons bid ook vir ons kategete, wat die leiding moet gee, om ons kinders die feitelike te leer, maar ook die hartskennis te leer, die liefde, wat ons in U het. Hou kom vra ons, Here, wees met ons in die res van hierdie dag, ook vanavond as ons by mekaar kom, maar ook in hierdie week, met al die activiteite waarin ons gaan deelneem. Alles wat moet gebeur, sodat U koninkryk in alles gebou kan word. Here, ons het U nodig, daarom vra ons, help ons, om ons story, ons lewensverhaal reg te skryf. Ons kom bid dit van U af, groot afhanklik. Amen. Na die diens van barmhartigheid sing ons Psalm 107. Psalm 107 sing ons vers 18 en 21. Ek wil dit net gou kry, kan ons die kollekte opneem. Vers 18, daar styg danksy die gewer die seënmaat en top. Gesaaide en wynstok lewer hul vrug oorvloedig op. Hul kroos vermeerder hy, hul veet hy nie verminder. As God die seën wil sprei, wie kan dit om verhinder. Wie wys is, merk die dinge en gee God vrugtig af op al Gods handelinge, sy goedheid en sy mag. Vers 18 en 21 Psalm 107 na die diens van barmhartigheid. Kom ons rig ons hart op die Here en ons ontvang nou sy. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen. Esther van der Merwe is thuis, maar nog nie gesond nie, so sien in beterskap pa, Sandra Elof is thuis, op die pad na herstel, Dina O'Reilly is geopereer die afgelope week. So baie seën en sterkte vir die familie. Hoop sy is gou reg. Hoor sy, dit gaan goed met haar. So julle moet haar net mooi nurs. Lindmarie Kombrink was die week ook baie siek gewees in die hospitaal. En sy sê sy is nou weer reg vir die kindertjies. Vir haar eie weet ek nou nie.